Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu eset xabarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň onlar çyraýaty geçen deýinç günlerden dowamında Türkiýeye gidip bilmedi. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının söylerine göre 29 aprele geçen Yijaş Havadın Halkara Aeroportu'nun migrasiýa gulluğu adından 50 adamı serketten geçirmendir. Edil şeýle ýagdaýlaryň yeni bir näçesi soňky günlerde ýüze çykypdyr. 27 apreldän 28 aprele geçilýän gije Aşgabatyň aeroportunda 80 adam ýolundan alınıp galyndy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky yeni bir habarçysy bir gün öň habar berdi. Ve munyň öňe sirasynda 150-den gowrak ýolukçynyň uçara goý berilmänligini aýtdy. Şeýle Aşgabatdaky habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goý berilmänligini 27 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şonda sebäbi düşündirilmezden terketden geçirilmedik ýolukçylaryň nägililigine jogap hökmünde aeroportyň resmileri olara güýç görkezipdir. Onu aeroportyň iksany işgäri alyp gitmäge tinanştema ol garşylyk görkezdi. Onu zor bilen äkitdiler diýip habarçymyz özüniň gözüniň alında bolan ýagdaý barada gürrüň berip uçardan düşürilmeginiň sebäbini soran ýolukçy denany aeroport resmilerden güýç görkezenligini habar berdi. Azatlık Radyosu'na yolukçuların uçurdan düşürülmeğinin sebebini Aşgabatın Halkara Aeroportu'nun resmilerinden ve Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan hedirlik çanıklamak başartmadı. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta ilkinci novatı da Türkiye'ye gitmekte iyidi giderli kıyınçılığa duçar oluyarlar ve bu yağda iladın köpçülüklüğün migrasiyasının fonunda döreyer. Türkmenistan'ın iladının bir bölüge Türkiye'ye gitmekte kıyınçılık çekerken Türkmenistanlıların yeni bir bölüğünün Türkiye'den Türkmenistan'a departman Stasiýa edilýän pursatlary hem köp gözüýler. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin ýazmagyna görä, türkmen howa ýollarynyň Istanbuldan Aşgabatda gelýän uçurlarynyň herisinde Türkiýeden deportasiýa edilen onlarça türkmen ýygyna gelýär. Neşrinin maglumatyna görä, deportasiýa edilen türkmenler şeýlede Türkiýede kanuny ýagdaýda işläp, ýurduna gaýdan türkmenistanlar aeroportda ençe mesagatlap sorag edilýär. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına işin gözlüğünde bilim almak ve sağlığını becertmek maksadı bilen köp giderler. Türkiye Türkmenistanlıların kazanç için en köp bariyan yurdu olup duruyor. Şulbıraktır Azatlığın haberçilerinin sözlerine göre sonku dördü Türkmenistan'dan Ortiye'de giden şulsanda göçeyen Türkmenistanlıların sanı köp ölüyor. Bunun bilen bir vaxta Ortiye'den Türkmenistan'daki ilçe hanısının önünde viz almak ve beylaki dokumentlerini sağlamak için duruyan adamların ulu novotları saklanıyor. Bellemeleri Türkmen resmileri rayetleri olaryň ýurdun daşyna goý berilmezliginiň sebäbini köplenç düşündirmeýärler. Rayetleriň ellerinde ähli derur kagyzlaryň bolmagy olaryň serhetden geçişigini kepil geçmeýär. Türkmenistanyň daşyna gitmekçi bolýan türkmenistanlara Aşgabatyň aeroportunda päsgel döredilmegi bilen bagly wakalaryň onlarçasy geçen ýyl hem bolupdy. 2018 ýylyň aprel aýynda migrasiýa işgärleri tarapyndan saklanan ýolukçylaryň onlarçasy bu ýagdaýa açyk protest bildiripdi. Şül türkmenistanlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň çäklendirilmegi türkmen häkimetleriniň bedew gününi milli derejede toýlamagyna gabat geldi. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň ýurtdan çykyp gelmegini kepil geçer. Üstesine yurt rayetlerinin bu hukuki Türkmenistan'ın 1997 yılda tasdiklan Halkara Konvensiyasında hem göz önünde tutuluyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň uwunyň gyçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň uwuny we çöregini ýeter ýetmezçiligi dowam edýär. 29-njy aprelde Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerilinlik şertlerini bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna inni her iki aýda bir gezek maşgala başyna bir halta uwun ýeňillikli wagtyň Yağını 50 manattan satılıyar. Bundan ozul her maşgala başına her ayda bir halta un devletin yeginlikli bahasından satılıyardı. Xabarçinin sözlerine göre Aşgabatın devlet dükkanlarına un normasından daşgari birinci sort unun 1 kilogramı ilata 1 manat 90 tengeden satılıyar. Yönü onun hili yaramaz olan son adımlar köplenç hususi dükkanlardan yadı bazarlardan Qazaqistan'a öndürülen unları satın alıyarlar. Azatlığın xabarçısı Aşgabatın eteklerini ve velayetlerde yaşayan ilatın esasan yerli unu satın alýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň bellemegine görä ýurtda ýeňillikli bahadan un üçinçiliginiň tertibi ýetgäp durýar. Käwa termaşgala başyna bir halta un ýeňillikli bahadan satylsa, käwa maşgalanyň her agzasyna 10 kilogramdan un satylýar. Döwlet dukanlaryna buhanka çöreklere arzan bahadan ýagny bir buhankanyň bahasy 50-75 teňge aralygynda satylýar. Ýöne olar satın almak üçin ören aç bolmaly. Sebäbi çöregin hili ören pes, hususi pekanlardan 3,5-4 manat aralygyny belli bir derejede has oňut hili buhanka çöreklerini satın almak mümkin diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä beýleki vilayetlerde un we çörek üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar has ýaramaz. Hususan Mar vilayetinde bu şeýle. Azatlygyň habarçysynyň Mar vilayetiniň Bayramaly etrafındaky gurungdöşüne salgylanyp maglumat bermegine görä, bu etrafyň çäginde ýerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu yerde adamlar beylik regionlardan unu getirip haltasını 200 manattan satyarlar. Unun 50 kilogramlık bir haltasının devlet bahası 50 manat deyip havarçı verleyer. Bu etrapta unun hususiyetçilerdeki bahasının onun devlet bahasının akıdan 4 esse gımmatlamağı bilen havarçının sözlerine göre pekarnılar çörük pişirip satmağı besettiler. Bazarlarda çörögün bahasy hilini we gowrumyna görä 4-10 manat aralygyny diýip habarçy sözüne goşýar. 19-njy aprelde Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mar vilayetindäki un gyçylygynyň Türkmenistanyň fiilden ejir çeken Awganystana insanperwer kömegini ugrutmagy bilen bagldygyny aýdypdylar. Şeýle de şonda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatlylaryň käwirleriniň unu öldür üçin näldir regionlarda ýaşaýan doğun garandaşlar üçin satyn alýanlyklaryny gurrun beripdi. Ýurtda öndürilýän unyň hili ören ýaramaz. Aşgabatda käwirleri unu öldür üçin näldi beýleki vilayetlerdäki garandaşlar üçin alýarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy öndürilen ýurduna we hiline görä 10-25 manat aralygyny diýip ol gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýurtdaky un ýeter ýetmezçiligi we munyň bilen baglylykda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine we onuň etegindäki owadyr etraplara gelen sil suwlarynyň ýaşaýyş jaýlaryna we ýer zeminlere ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylarından maglumatlaryň gelmegi dowam edýär. Ýatlasak 19-njy aprelde Aşgabatda ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtagtyň Ençeme köçesine depeli ýetip, şäheriň merkezi köçelerinde jaýlyklar, oýuklar emele geldi we ýer zeminleri suw basdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biriniň 29-njy aprelde beren maglumatyna Paýtagtyň köçelerindäki läwik palçyk suwlar eýem ara salyndy. Ýöne laý palçykdan dolan ýer zeminleriniň eýeleri ýa-da olary kreýine alan ýaşaýjylar sil suwlarynyň netijeleri bilen ýekmeýek galdylar. Öňkü yubileýnaýa häzirki Ankara köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynda ýerleşýän ýer zeminleri ara salamak işleri henis hem dowam edýär. Ýer zeminleriniň käwirini bölekleýin, käwirini ýarsyna çenli käwirinde dolulygyna läwik sil suwlary basdy. Suw tölewli çekip aldylar. bundaky läwege adamlaryň öýüde arasalamal bolýar diýip habarçy aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä sil suwlary ýerde minlerdäki tehniki enjamlar, haritler we resmi namalar bilen bir hatarda jaýyň öýüdüne de ziýan ýetirdi. Häzirki wagt ýerde minleriň ençemesinde awatlaýyş işleriniň geçirilmegi zerur. Çawaly ýagşlar Aşgabadyň Nur Muhammed Andalyp we Hudaýberdiýew köçelerini uğrundaky ýerde minler bilen bir hatarda käbir köp gatly jaýlaryň birinji gatlaryna hem ziýan ýetirip, olary läwik sil suwlary bastı. 13 aprelde gelen sil suwlarynda paýtagtyň 14-nji saglyk öýüniň we Paraxat 7 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlaryna girmek üçin niýetlenen basançaklaryň ençemesine sil suwlarynyň ýumrandygyny ýaşaýjylar aýtdylar. Paraxat 7 etrapçasyna jaýlaryň diwarlarynyň we liftlerinden sähel ýağış ýağında da suw akýar. Käbir ýaşaýyş jaýlaryny heň basandygyny görse bolýar. Döwlet hiç kime kömek etmeýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy ýaşaýjylara salgylanyp Oğuz han köçesiniň ýokarsyndan akyp geçen Emeli kanalyň şäheriň beýleki bölüklerine sil suwlarynyň gelmeginiň belli bir derejede öňüne alandygyny, ýöne iň köp Paraxat 7 we Paraxat 8 etrapçalarynyň ziýan çekendigini hem bellidi. Ýaşaýjylar Paraxat 7 etrapçasyna we Ankara köçesiniň uğruna sil suwlarynyň gelmegine we ziýançylyklara sil suwlarynyň ýygnanmagy üçin niýetlenen arygyň soňu bilen gömülmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ankara köçesiniň ýokary bölegünde ýerleşen bu gömülen arygy derek ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy göz öňünde tutulýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky beýleki bir habarçysy bolsa, sil suwlarynyň Aşgabadyň etegindäki aýratynda äne we onuň goloýundaky etrapdyr oglaryň ýaşaýjylarynyň hem ziýan çekendigini aýdýar. 13 aprelde äneňde bir adam mal ýatagyny açyp, goýunlaryny has howpsuz ýere çykarjak bolanda onu sil suwlary äkidipdir. Ol adam sil suwunda garq bolup aradan çykypdyr diýip habarçy 29 aprelde gurrun berdi. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary garaşsyz çeşmelere tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Adatlyk mardan habarlaşan ýene bir habarçysy vilayatyň günorta bölüklerinin goloýundaky suw howdanlarynyň suwdan dolandygyny aýdyp, yerli häkimetleriň onuň dolup daşmagynyň öňüne almak üçin bentleri berkidýändigini bellidi. Häzirki wagt ýağış diýindi we adamlaryň arasyndaky dartgynlyklar bir neme azaldy. Bugün howa güneşli diýip marly habarçy 29 aprelde aýtdy. Resmi metbuat hiling gelmegi, çawaly ýağışlar we onuň netijeleri barada hiç hili maglumat bermän gelýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. 28 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow agtygy Kerimuly bilen döwlet telewizionyna täze aýdymyny ýerine ýetirip çykyş etdi.
Hoşlap gelin yıllarım Salamı Rovaç Günleri hoşlap gelin Yollarım Kemal Rovaç
Türkmenistan ýekşenbi günü Türkmen bedewiniň milli bayramyny belledi. Muňa bagyşlap ýurtda 24-28 aprel aralygynda dürli bayramçylyk çäreleri geçirildi. Ýekşenbi günü Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki telewizion kanallary 61 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedowyň agtygy Kerimuly bilen duet görnüşini ýerine ýetiren täze rep aýdymyny görkezdi. Mediýadan mälim bolşuna görä aýdymyň sözlerini prezident Berdimuhammedowyň özü, sazyny bolsa prezidentiň agtygy Kerimuly ýazypdyr. TDH-nyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda geçirilen milli bedew bayramyna bagyşlanan bayramçylyk çäreleriniň baş gahrymany ahal teke bedewleri boldy. Olaryň hatarına dawaralarda üns merkezine çekilen iň esasy bedew Berdimuhammedowyň hut özüniň at takan Rowaz Taýçanowy boldy. Prezident Berdimuhammedowyň ahal teke atlaryna bolan çuň töýgüsi inni yurdun ilatı üçün hem de halkara cemiyetçilik üçün sır däl. 2019-njy ýylyň başyna dünýä inen rowaz taýçanagy yurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylary ýanwar aýyna prezident Berdimuhammedow we sowgat beripdi. Berdimuhammedow oňa at goýunyny bu ýylyň türkmen halkyna rowaşlyk getirjekdigini umyt baglapdy. Prezident bilen agtygynyň duet çykyşyny efire beren döwlet telewizionynyň ekranyna gözü gün şöklesine garşy äýnekli arkasy gitaralı saçlaryna çala çal tepelenen prezident we onuň gapdalyny murtu çala Avan Kerimuly ritmli okly peýda bolýar. Çykyşyň başyna sag elinin başam we süýem barmaklary bilen gitaranyň taryna kakyp, sazy heňe getirýän Berdimuhammedow çep elinin barmaklaryny hem kirişlerde gezmelediýär. Saz wagtlanyp dowam edýär. Oňa Kerimuly ritmli okly bilen goşulýar. Jübitler bir sarym saz çalandan soň Berdimuhammedow rowaş taýçanagy taryplap rep aýdymyna başlaýar.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı rovaç, günleri, hoşlap gelin yollarım.
Aýdymyň sözlerini Berdimuhammedow rowaş taýçanagyň kişine işini arşyň uwadyna meňzedýär. Prezident rowaşyň öz kalbynyň senasydygyny aýdýar. Ony fäher öwüsen ýerleri, ýaz açylan gülleri, joşuran köňülleri hem de ilham deryasyna meňzedýär. Türkmenistan rowaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýylda Türkmenistanyň halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygy, un we çörek ýetmezçiliginiň ýurdun regionlaryna dowam edýänligi barada hem-de bahar aýlaryna ýagan dowamly ýagyşlaryň netijesinde dörän siýliň regionlarda owa hojalyk ekinlerine paýtagt Aşgabatda ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edenligi barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hususan soňky 2 ýylyň dowamyny ýygy-ýygydan aýdymsaz bilen döwlet mediýasyna ýerdigderli çykyş edýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatyň 11-nji trapçasynyň Oguzhan köçesiniň boýundaky 14/1, 14/2, 10, 12-nji jaýlaryň ýüze ýakyn kwartirasynyň ýaşaýjylary 4-nji aprelde gol ýygnap ýurdun prezidentini berkararlyk etrap prokuraturasyny we şäher häkimi Şam Muhammed Durdyliýewa arda bilen ýüz tutdylar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Gurrunga edilen ýaşaýjylaryň redakciýanyň hormatly arkadaş rubrikasyna iýeren haty 5-nji aprelde Azatlyk radiosynyň web saýtynda çap edildi. Hatyn gurumaçylary we öňe gol çeken ene atalar 11-nji mikrorayonda Oguzhan Ozorka Aytakow köçesiniň ugrundaky 14/1 we 14/2 belgili jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylar, şeýlede olaryň goňşulary bu ýerdäki çağlary meýdançasyny saklap galmak ugrunda göreşýär. Ýaşaýjylaryň prezidenti we beýlik ýolbaşçylary ýazan hatlarynda bu ýerdäki çağlary meýdançasynyň saklanylyp galynmagy sorulýar. Sebäbi ol çağlary meýdançasyny gapdalyndaky kommersiýa dukananın giňeldilmedik planlary sebäpli ýok bolmak howpy awanýar. Azatlygy inatlardan gelip gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä, giňeldiljek kommersiýa dukananyň gapdalynda ýerleşen çağlar meýdançasynyň oturgyçlaryny goparyp aýyrdylar. 3-nji aprelde bolsa, çağlaryň oýnaýan gorkusyny sökmäge başladylar. Gurulyşyk üçin haýat germeklerini aýladylar. Bu ýagdaý 4-nji aprelde bir näçe raýat aktivistiniň şäher häkimligine baryp, häkim bilen duşuşmagy talap etmegine alyp geldi. Emma häkimligiň kabulhanasyndaky sekretar olara poçta arkaly gowşurulýanyny kepil etilen hat ýibermegi maslahat berdi we onuň sol günüň özünde şäher häkimi Durdyliýewiň iş stolunyň üstünde boljakdygyny, netijede olaryň bir näçe günden jogap aljakdygyny ynandyrdy. aktivistler aragatnysy üçin şäher häkimliginiň wekiline öz telefon nomerlerini berdiler we şondan soň maslahat berilse ýaly hem şäher häkimine hem de beýlik degişli ýol wasylarynyň adresini çağlar meýdançasyny saklap galmak baradaky arda hatlaryny iýerdiler. Bu hata 24-nji aprelde jogap geldi. Ýöne ol jogap ne telefon üstü bilen ne de hat üstü bilen geldi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Gurulyşçylar gurulyşyk materiallaryny getirdiler we işe başladylar. Olar çağlar meydançasynyň gönü 20 metr meydanyny kesip alyp, onuň diňi 4-den 1-ini çağlara galdyrdylar diýip habarçy aýdýar. Eger arda ýazylmadyk bolsa, onda çağlara hiç bir ýer galdyrmazdylar. Emma indi görülmedik insanperwerlik görkezdiler diýip bu ýerde ýaşaýan inatlaryň biri aýtdy. Dogry, çağlar meydançasyna da dükan üçin hem ýene bir 4 metr ýer goşdylar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Şonuň bilen bir wagtda adatça bolşy ýaly gosmaçy ýerdäki artçylary çapmadylar, tertine gaýtadan oturtdylar. Odal çağlar diňe gorkuda oýnamaýardylar. Eýsem bu ýerde futbol oýnap, tigir sürüp hem göwün sorpusundan çykýardylar. Goporulyp aýrylan uzyn oturuşlarda bolsa, ene atalar oturup çağlaryna itewan ederdiler. Emma ýokarda arkasy bolan hususy telekeçileriň bähwitleri, çağlaryň bähwitlerinden ýokarda bolup çykdy diýip, Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ikinji bir ýaşaýjy bolsa ajy ýylgyryp, bizde döwlet adam üçin ýöne adamlaryň sany berk çäklendirilen diýdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Korsetin prezidenti Vladimir Putin, Moskova Ukrainlara Rus raýatlygyny bermek prosesini aňratdyryp biler diýenden soňra, Ukrainada prezident saýlanan Vladimir Zelensky, Moskova Ukrain raýatlaryny Rus pasportlary bilen ele salmaga synaşyp, wagtyny biderek sarp etmeliydi. Zelensky 21-nji aprelde Facebook sahypasynda Ukrainler Rus raýatlygynyň parahatçylyklary protestler sebäpli tutsak edilmek hukuky we erkin hem bäsleşikli saýlawlara hukuksuzlygy aňladýandygyny bilýärler diýip ýazdy. Bu ähli hukuklary we erkinlikleri düýbünden unutmak hukukudyr. Ukrainanyň tapawudy aýratyn Ukrainlaryň biziň ýurdumyzda söz azatlygynyň, erkin medianyň we internetiň bardygydyr diýip Zelensky ýazdy. Ol sözüni dewam etdirip Ukrainlar erkin ýurtdaky erkin adamlardyr. Şeýle hem olar bilen haýwat, harbi we iqtisadi basyş diline gürleşmeli däldir diýdi. Zelensky muňa garamazdan özüniň Orset bilen gepleşiklere taýýardygyny bildirdi. Ol hakyky kadalaşmanyň Donbas bilen Kırım okupasiýadan çykanyndan soňra boljakdygyny aýtdy. Moskowa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Kırım ýarymadasyny öz kontrollugyna getirip, Donbasdaky bulagaýlygy güýçlendirdi. 13 000 töweregi adamyň başyna ýeten gündogor Ukrainadaky konflikt, atyşyklar besedilip, Minsk ýalaşygy diýilip tanalýan parahatçylyk gelişigine garamazdan şündi de dewam edýär. Orsiyat konflikte elinin bardığını inkar ediyar, Kiev bilen Gunmatar hükümetleri olsa, onun regionnaki separatistleri yarag, yaraglı güyüşler ve beyleki koldoğlar bilen üpçün edendigi hakta inkar edip olmazok soğutnamalar bar diyarlar. Putin 24-nji aprelde Ukrainanyň Orsiýa tarapdan goldolýan separatistleriň kontrollugyndaky Gunnor bölegine ýaşaýan adamlara Rus raýatlygyny almak işini ýeňilleşdirdi. Kiev we Gunmataryň berk tanqydyna garamazdan Putin 27-nji aprelde mundan hem aňly geçip öz administrasiýasynyň Rus raýatlygyny diňe Gunnor Ukrainada ýaşaýanlara däl, eýsem tutuş Ukrainlara hem bermek planyna seredýändigini aýtdy. Biz umuman raýatlygymyzy aňsatlaşdyrylan ýagdaýda Ukrainanyň raýatlaryna bermek hakda oýlanýar diýip Putin Pekinde geçen bir samitde aýtdy. Ortiyatın prezidenti 21. aprelde geçen ses verişlikte yeniş kazanan Zelenski'ye kutluk hem aitmadı. Putin'in fermanı 24. aprelde Kremlin internet sahipasına çap bolunun artarım sonra Ukrayna'nın dışarışlı ministeri onu Kiev'in işlerine günüktürlen agresiya ve karışmak deyip hasiyetlendirdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.